Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit pe calea undelor și prin internet la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu. Dragi ascultători, v-ați întâlnit vreodată cu situații în viață când ați fost răsplătiți pentru ceva la care nu v-ați fi așteptat? Adică ați făcut ceva ce era normal să faceți sau erați dator să faceți și totuși ați fost răsplătiți la urmă într-un fel sau în altul. Cred că ați fost surprinși în mod plăcut, nu-i așa? În emisiunea de astăzi doresc să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj intitulat Să fii și să nu știi, inspirat din Evanghelia după Matei, capitolul 25, dar mai înainte, dragii mei, haideți să ascultăm câteva acorduri plăcute.
Macină greu să-ți spun, n-am puternici cuvinte. O, nu plânge astăzi, cu tine sunt eu, tu cântă și mergi înainte. Căci vremea cântării e cea de acum, când lacrima arde sub gene. Cu tine eu fi voi pe al crucii drum, tu cântă, nu plânge, nu geme. Căci vremea cântării e cea de acum, când lacrima arde sub gene. Cu tine eu fi voi pe al cruci drum, tu cântă, nu plânge, nu geme. Și se va totul așa ca un vis, ce pare că fost vreodată. Tu știi că împlini voi eu tot ce ți-am spus, dar cântă, o cântă și radă. Căci vremea cântării e cea de acum, când lacrima arde sub gene. Cu tine eu fi voi pe al crucii drum, tu cântă, nu plânge, nu geme. Căci vremea cântării e cea de acum, când lacrima arde sub gene. Cu tine eu fi voi pe al crucii drum, tu cântă, nu plânge, nu geme. Departe nu sunt sorbivei dulceața întâlnirii, dar vreau să aud laude, să n-aud plângând, o cântă tu imnul iubirii. Căci vremea cântării e cea de acum, când lacrima arde sub gene. Cu tine eu fi voi pe al crucii drum, tu cântă, nu plânge, nu geme. Căci vremea cântării e cea de acum, când lacrima arde sub gene. Cu tine eu fi voi pe al crucii drum, tu cântă, nu plânge, nu geme.
Ca text de pornire ne vom inspira din Evanghelia după Matei, capitolul 25, începem cu versetul 31, citirea. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi vă zice celor de la stânga lui: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Neprihănitule Tată, apelăm din nou la Tine în această zi, pentru că încă o dată vrem să ne apropiem de cuvântul adevărului. Te rog, în numele lui Iisus, de dragul Lui și de dragul jertfei Lui, Tată iubit, cercetează-ne prin Duhul Sfânt încă o dată. Vrem, Doamne, să fim oameni înțelepți și cuvântul Tău este cel care dă cunoștință și înțelepciune și de aceea, Doamne, Te rugăm să ne ajuți să ne apropiem de El cu reverență, cu smerenie, cu umilință. Te rugăm, învață-ne, Doamne, încă o dată, cum putem să-ți fim plăcuți, cum putem să împlinim voia Ta, pentru că Tu ne-ai spus că degeaba îți spunem: Doamne, Doamne, dacă nu împlinim poruncile Tale, cuvintele Tale. Cercetează și astăzi pe toți cei care audiază această emisiune, fie prin intermediul undelor, fie prin intermediul internetului, și, Doamne, numele Tău să fie făcut de glorie, de cinste, de slavă și onoare, iar cei care vor audia această emisiune să se zidească în omul din lăuntru, să se zidească spiritual și să-ți fie ție recunoscători pentru toate aceste lucruri. În numele lui Iisus primește toată mulțumirea, toată onoarea și toată cinstea pentru tot ceea ce ai făcut și astăzi pentru noi și pentru ceea ce vei face mult mai mult decât știm noi a ne gândi sau a ne imagina. În numele lui Iisus, pentru toate, Tată, mulțumire fie adusă și astăzi și în vecii vecilor. Amin. Este interesant cuvântul acesta din Evanghelia după Matei, capitolul 25, nu-i așa? El este o profeție privind vremurile din urmă, cu privire la modul în care Dumnezeu va face separarea între cei răi și cei buni, între cei care i-au slujit și cei care nu i-au slujit lui Dumnezeu. Astăzi, privind în jurul nostru, nu vedem o astfel de separare. Și cei răi și cei buni, și credincioșii și ateii trăiesc împreună, împărțind deopotrivă același habitat uman și natural. Trăim, cu alte cuvinte, dispensația pildei cu neghina și grâul, în care stăpânul acela le-a spus slugilor: lăsați-i împreună până la seceriș. Din acest motiv, pentru că nu se vede o delimitare clară aici și acum între soarta unora și altora, cei mai mulți oameni nici nu cred că o astfel de despărțire va veni vreodată. Cei mai mulți își imaginează că toți locuitorii planetei noastre vor avea un obștesc sfârșit în același loc, adică în cimitir, și doar atât. Biblia însă este plină de informații, dragii mei, de informații care arată clar că la capăt de drum, moartea trupului nu este finalul, ci doar poarta spre o nouă destinație, eternă de această dată. Iată ce spunea Domnul prin prorocul Maleahi în ultimul verset din capitolul 3 al cărții sale. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Există deci un atunci, un moment când toate lucrurile ascunse, toate păcatele, dar și toate lucrurile frumoase și sfinte, vor fi aduse înaintea scaunului divin de judecată. Și în urma deliberării dreptului judecător, se va stabili vrednicia fiecăruia dintre noi, împreună cu Iisus, în împărăția lui Dumnezeu, sau împreună cu Satan, în focul cel veșnic. Și orice om, dragii mei, va merge pe una din aceste două căi, ori pe una, ori pe cealaltă. Depinde cum s-a pregătit. Versetul 32 din textul nostru ne spune că El, Domnul Iisus, îi va despărți pe unii de alții, așa cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Este evident aici, dragii mei, că personificarea făcută de Domnul Iisus nu se referă la oi și la capre, ci la cei credincioși și la cei necredincioși. Mai departe, observăm că după ce se face această separare, Domnul va avea ceva de spus și unora și altora. Celor de la dreapta le va spune: veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Iar celor de la stânga le va spune și lor ceva: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru Satan și îngerii lui. Fiecare va auzi un cuvânt din partea lui Iisus, ori unul de laudă: veniți binecuvântați tatălui meu, ori unul de ocară: duceți-vă de la mine, plecați blestemaților. Toți cei care au trăit vreodată pe pământ, fie că au trăit doar câteva clipe, fie că au trăit o viață întreagă, vor fi ori într-o tabără, ori în alta și vor auzi ori laudă, ori ocară. Și mai departe, în versetele care urmează, Domnul explică din ce motive a luat El hotărârea ca pe unii să-i primească, iar pe alții să-i respingă. Căci am fost flământ, le-a zis Domnul celor de la dreapta, iar voi mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și voi mi-ați dat de băut, și așa mai departe. Mirați, cei de la dreapta vor spune: Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine flământ și ți-am dat să mănânci? Când te-am văzut noi fiindu-ți sete și ți-am dat să bei? Când? Și Domnul le va răspunde: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut unul dintre aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și atunci cei de la dreapta, cei ce vor merge în viața veșnică, vor înțelege că ori și cine face un bine aproape lui său, va primi răsplată din mâna lui Iisus, așa cum acel bine i-ar fi fost făcut lui Iisus însuși. Dragii mei, până aici nu trebuie să vă dau prea multe explicații. Ați citit sau ați auzit acest text și altădată și sunt convins că l-ați înțeles, chiar de la bun început. Ce aș vrea eu însă să aduc în atenția dumneavoastră este un alt aspect, și anume mirarea celor credincioși. Doamne, dar când te-am văzut noi flămând sau însetat sau gol sau bolnav? Mirarea lor n-a fost așa un gest de politețe sau de falsă modestie. Nu, dragii mei, mirarea lor a fost reală. Doamne, dar când te-am văzut noi printre cei flămânzi, printre cei însetați, goi sau bolnavi? Mirarea lor sinceră m-a făcut să îmi intitulez mesajul pentru astăzi în felul acesta: să fii și să nu știi. Să fii și să nu știi. Trăim vremuri, prea iubiților, când chiar noi, credincioșii, ignorăm unele porunci sfinte, considerându-le doar sfaturi și idei. De exemplu, Domnul Iisus ne spune că orice act de generozitate, orice binefacere creștinească, trebuie făcută în ascuns, desigur, pe cât posibil. Motivul? Dacă este făcută publică, binefacerea noastră poate să-i facă pe cei din jur să ne aplaude, lucrul acesta poate să producă în noi mândrie, iar mândria merge înaintea pieirii, ne spune Biblia. Și pe lângă toate acestea, nu va fi nicio răsplată dumnezeiască la capăt de drum. Mă uit la actele caritabile ale vremii noastre și constat că se dau multe ajutoare, multe donații și sponsorizări de tot felul, și toate acestea se fac cu surle și trâmbițe, ignorându-se porunca dumnezeiască. Oamenii se înghesuie și dau bani pentru ca numele lor să apară undeva ca binefăcători ai nu știu cărui locaș și privesc cu mulțumire atunci când își văd numele cusut, scris sau gravat în vreun loc anume. Sincer, admir generozitatea lui Gigi Becali, dar din păcate ea este umbrită de accesele lui de grandomanie, de ieșirile lui neortodoxe pe care le are pe stradă sau la televiziune. Dacă omul acesta ar fi înconjurat de consilieri înțelepți și nu de profitori, eu cred că într-o zi și lui i-ar putea spune Domnul Iisus: vino, binecuvântatul tatălui meu. Dar așa am mari dubii și nu-mi luați în seamă această afirmație ca o judecată. Are cine să-l judece și are cine să ne judece pe noi pe toți. În orice caz, Gigi Becali ar trebui să citească pilda cu văduva săracă pe care însuși Domnul Iisus a rostit-o. Era vorba acolo de oameni bogați care veniseră la templu și aruncau fiecare sume mari de bani, în timp ce văduva și-a dat ultimii doi bănuți. Pe cine credeți că a lăudat Domnul Iisus? Ei, zicea Mântuitorul, au aruncat acolo din prisosul lor, pe când femeia aceasta văduvă a dat tot ce a avut. Ea a dat mai mult ca toți, a decretat Domnul. Cum așa? Dragii mei, cântarul lui Dumnezeu operează altfel, nu valoric, ci procentual. Ei dăduseră mult, dar le mai și rămăsese foarte mult, pe când femeia aceasta a dat tot ce avea, adică 100%. Toți ceilalți dăruiseră poate 1% sau poate 2%, dar ea dăruise 100%, și aceasta este o diferență mare, nu-i așa? Nu-i mai trist lucru pentru un om decât să creadă că Dumnezeu are același cântar ca și el. Lumea spune: fii generos, dar fă așa ca să vadă toți. Atunci te vor stima, atunci te vor iubi, te vor respecta, iar la vot vei fi primul. Domnul spune însă: tot ce dăruiești, toată binefacerea ta, fă-o în ascuns, doar cerul s-o știe și tu. Aici nu vei avea răsplată, ba poate vei fi chiar batjocorit și acuzat ca zgârcit, dar răsplata ta este la mine în ziua aceea. Lumea spune apoi: ieși în față, dă din coate, treci peste cadavre, fă declarații pompoase și așa vei fi văzut ca un lider puternic. Domnul spune însă: rămâi smerit, încrede-te în mine, lasă-mă pe mine să te ridic așa cum vreau eu și atunci când vreau eu. Să fii și să nu știi. Revenim acum la credincioșii de la dreapta. Se pune o întrebare legitimă: cum de n-au știut ei lucrul acela? Cum de n-au știut ei că făcând bine semenilor, fac bine de fapt lui Isus? Astăzi chiar și un copil învață lucrurile acestea la biserică. Ba încă mi-a fost dat adesea să aud expresii de genul: hai să facem un bine astăzi pentru Isus, mergând să vizităm un bolnav. Iar după ce vizita s-a încheiat, același credincios spunea: Doamne, ți-am făcut un bine astăzi și mă aștept ca în ziua aceea să mă răsplătești. Adeseori aud pe cei din conducerea bisericilor invitând la slujire pe membrii congregațiilor lor cu aceste cuvinte: veniți să cântați în cor pentru că pentru Iisus faceți lucrul acesta. Veniți la fanfară, veniți la școala duminicală, etc., că pentru Iisus le faceți. Și e adevărat, pe undeva, dar este și o mare problemă aici, problema de atitudine. Un om mântuit nu vede slujirea ca pe un favor pe care îl face lui Dumnezeu, ci ca pe ceva datorat. Un favor este ceva pe care îl fac unui prieten fără să am obligația. Îl fac din respect, din prietenie sau dintr-un alt motiv. O obligație însă este cu totul altceva. Ea este o datorie Și iată ce spune cuvântul Domnului, iată cum ne învață El că trebuie să gândim. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 10. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Dragii mei, cei credincioși care stau la dreapta știu această lecție. Ei niciodată nu s-au dus la un bolnav să-i spună, te vizitez pentru că așa mi-a poruncit Iisus, ci au spus, te vizitez din dragoste, pentru că și pe mine m-a vizitat odată medicul medicilor și mi-a vindecat inima. Te vizitez pentru că sunt dator să răspund iubirii lui Iisus. Mirarea lor, a celor de la dreapta, este determinată așadar de atitudinea cu care ei au slujit. Ei au mers întotdeauna la cei bolnavi, la cei închiși, la cei flămânzi, la cei însetați, s-au dus la ei cu fața veselă, arătând că fac lucrul acesta pentru că iubirea lui Iisus i-a îndatorat și nu pentru a-și mai aduna un prilej de laudă în fața semenilor sau de a spune, vezi, Doamne, pentru Tine am făcut lucrul acesta. Cei de la dreapta au spus, eram datori să facem toate aceste lucruri, eram datori, căci sângele Tău, Iisuse, ne-a răscumpărat din păcat și acum suntem copiii Tăi. Și cum în lume nu era nimic de valoare să-Ți dăm în schimbul jertfei Tale, ne-am pomenit datori vânduți Ție. Și nu pentru ca să ne plătim datoria, că oricum nu vom putea plăti niciodată, ci din dragoste pentru Tine, Iisuse, am umblat în ascultare ca să-Ți arătăm că Te iubim. Am făcut, Doamne, toate aceste lucruri nu pentru a fi mântuiți, ci tocmai pentru că suntem mântuiți. N-am mers la bolnavi ca să ne căpătăm o bună reputație în fața oamenilor. N-am dat săracilor ca să ne cumpărăm prin aceasta mântuirea, ci am făcut toate aceste lucruri pentru că suntem deja mântuiți. Și iubirea Ta, dragostea pe care ne-a arătat-o pe Golgota, nu ne obligă, Doamne, nu ne forțează, dar ne îndeamnă să călcăm pe urmele Tale, să fii și să nu știi. Am întâlnit oameni care se pretindeau a fi slujitori ai lui Dumnezeu și credeau despre ei înșiși că sunt, ba chiar se lăudau cu asta. Cât am cântat, cât am predicat, pe cât i-am ajutat și așa mai departe. Iertați-mă, dar am mari dubii că astfel de oameni vor sta la dreapta lui Hristos. Repet, Domnul Iisus a spus că dacă am făcut tot ce trebuia să facem, trebuie să spunem că suntem doar niște robi netrebnici. Nu mari evangheliști, nu doctori în teologie, nu înalți preasfinți sau alte titluri pompoase, ci simplu, robi netrebnici. Dar și asta, atenție, în cazul în care am făcut tot ce trebuia să facem. Și dați-mi voie să întreb, cine poate să se laude că a făcut tot ce i-a încredințat Dumnezeu? Răspund eu în locul dumneavoastră. Nimeni. Să fii și să nu știi. Am întâlnit însă și mulți credincioși care după o viață întreagă de luptă pe baricade nu s-au culcat pe laurii gloriei pe care i-au primit de la oameni, ci au rămas smeriți până la capăt, convinși că încă mai este ceva de făcut, că atâta timp cât mai sunt în viață, Dumnezeu mai are nevoie de ei. Am întâlnit oameni care n-au ieșit niciodată la pensie din via Domnului până în clipa morții. Când au putut să predice, au predicat. Când au putut să alerge la cei bolnavi, au alergat. Când n-au mai putut merge, s-au rugat pentru alții și nicio clipă n-au pus armele jos, știind că încă n-a venit vremea odihnei. M-am întâlnit într-o zi cu un prieten și frate în Domnul și mi-a spus despre visul pe care l-a avut cu tatăl lui înainte de a muri. Se făcea în visul lui că tatăl, bătrân și bolnav de pe acum, dar încă activ în lucrarea Domnului, i-ar fi spus acolo în vis: singurul regret, fiul meu, este că n-am făcut mai mult pentru Hristos. Puteam face mai mult. Ei bine, dragii mei, locurile de la dreapta vor fi pline cu oameni care au gândit
așa. Am făcut multe, dar n-am făcut tot ce ar fi trebuit să fac. Să fii și să nu știi. Și dacă aceste cuvinte sunt valabile pentru cei de la dreapta lui Dumnezeu, să știți că, în mod paradoxal, ele sunt valabile și pentru cei de la stânga, pentru cei care vor merge în pedeapsa veșnică, cum spune Scriptura. Domnul le va spune și lor: am fost bolnav, dar nu m-ați vizitat, am fost flămând, dar nu mi-ați dat să mănânc, am fost gol, dar nu m-ați acoperit, am fost închis, dar n-ați trecut pe la mine. Dar și aceștia, uimiți ca și cei de la dreapta, vor întreba: dar când te-am văzut noi pe tine, Iisuse, bolnav, flămând, dezbrăcat sau închis? Când? Și Domnul le va spune: ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Un lucru important care trebuie precizat cu privire la cei de la stânga este că ei se așteptau la răsplată, dar n-au primit-o. Ba încă au primit iadul în schimb. Iată și motivul mirării lor. Nu vorbim aici, dragii mei, despre atei neapărat. În ziua aceea, ei nici măcar nu vor îndrăzni să întrebe, convinși că soarta lor a fost pecetluită datorită necredinței lor. Este vorba aici mai degrabă despre cei care și-au zis creștini, despre cei care s-au mulțumit cu religia lor, dar ale căror fapte nu erau după Scriptură. Și ei se așteaptă la o răsplată, doar pentru că au fost membri într-o biserică sau alta, doar pentru că din când în când au mai dat niște bani la săraci, dar și atunci din interese meschine. Ei sunt pierduți pentru că viața lor, faptele lor, i-au descalificat de la mântuire. Să fii și să nu știi. Să fii pierdut, să fii pe drumul spre iad și să nu știi. Să fii un om religios ca tânărul bogat, dar să fii pierdut. Să fii și să nu știi. Ce trist! În cartea Apocalipsa, Domnul Iisus vorbea bisericii din Laodicea cu aceste cuvinte: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Marea tragedie în biserica din Laodicea era că ea se vedea bine și chiar se lăuda cu statutul ei: sunt bogată, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi, i-a zis Domnul, nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Grele cuvinte și grav verdict. Oare nu cumva sunt și unii printre noi astăzi care gândesc tot la fel ca laodicenii? Oare nu cumva Evanghelia prosperității a înlocuit Evanghelia lui Hristos? Iată un mod dezastros de a gândi. Sunt sănătos, am de toate, sunt chiar bogat, mai merg din când în când la biserică, ba chiar și slujesc pe acolo, copiii mei învață bine, mai vin și ei la biserică, e drept că și-au mai schimbat coafura în ultima vreme, e drept că hainele lor sunt tot mai scurte și mai strâmte, e drept că stau uneori prea târziu în oraș și prea târziu la internet și la televizor, dar totuși nu sunt așa ca alții de răi. Precis că suntem în grațiile lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, dragii mei, iată un mod dezastros de a gândi, pentru că ne cercetăm starea lăuntrică după standardele oamenilor, nu după cele ale lui Dumnezeu. Și trist că așteptăm la urmă o răsplată și, din păcate, va veni o sânda. Și o să ne întrebăm atunci cu mirare: de ce, Doamne? Să fii și să nu știi. Să fii ticălos și tu să te vezi un om cinstit. Să fii nenorocit, dar tu să te vezi bine. Să fii sărac în duh, dar tu să te vezi bogat. Să fii orb spiritual, dar tu să spui că vezi. Să ai inima goală, dar tu să pretinzi că ești plin de puterea Duhului Sfânt. Ce trist să fii și să nu știi. Dar, dragii mei, vă dau o veste bună. Încă nu s-a făcut despărțirea. Deși nu-i departe momentul acela, încă ea nu s-a făcut. Încă judecătorul Iisus n-a rostit nici rău, nici bine în dreptul nimănui, deși nu-i departe clipa aceea când o va face. Vestea bună pe care v-o dau, prea iubiților, este aceasta. Până atunci se mai pot îndrepta lucrurile. Hristos ne dă o șansă cinstită de a ne apropia de acea zi cu vrednicie. El, milosul și bunul Salvator, n-ar vrea să spună nimănui: pleacă de la mine. El a venit aici să ne învețe cum să evităm auzirea acestor cuvinte. Mai mult, El a venit aici să moară pentru noi, pentru ca prin El noi să putem face fapte vrednice de răsplată. Ne-a dat apoi Duhul Sfânt ca să putem sluji cu toată dedicarea, iar faptele bune ni le-a pregătit deja din veșnicie, doar să călcăm în ele. Într-un cuvânt, a creat tot cadrul necesar pentru ca noi să putem rodi, pentru ca în ziua despărțirii celor buni de cei răi, noi să putem fi la dreapta și nimeni să nu se poată scuza. Tu, dragul meu, cum stai? La ce te aștepți de la ziua aceea? Să nu cumva să te înșeli singur? Să nu cumva să fii și tu ca alții care spun: unde vor merge toți, voi merge și eu? Să nu crezi cumva în mântuirea la grămadă? Apostolul Pavel ne învață că fiecare trebuie să dea socoteală înaintea lui Hristos, iar acel fiecare te include și pe tine. Dacă ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, salvat prin har, bucură-te, dar înțelege că în același timp ești și rob din dragoste. Nu cumva calitatea de fiu să te facă leneș și neroditor, având privirea ațintită doar spre răsplată. Înțelege că ești și rob, iar robul este întotdeauna dator. El nu stă toată ziua cu gândul la răsplătire, ci la sarcina încredințată de stăpân. Mai mult ca oricând, este vremea slujirii, dragii mei. Holdele albe, gata de seceriș, au nevoie de lucrători care să le adune în hambarul stăpânului. Acum e timpul lucrului. Acum e vremea sacrificiului. Iar tu, copil salvat prin har, ești dator vândut mântuitorului tău. Suflecă-ți mânecile, apleacă-te cu dragoste și fă-te slujitor fraților tăi, căci într-una din aceste zile, când nici n-ai să te aștepți, cerurile se vor deschide. Iisus va coborâ pe un nor alb și îi va lua cu sine pe ai săi. Atunci va face despărțirea și atunci va rosti cuvintele care vor hotărâ veșnicia. Fie ca toți să auzim atunci cuvintele acestea: vino, rob bun și credincios, de intră în bucuria stăpânului tău. Atunci, dragii mei, abia atunci vom fi pe deplin copii ai lui Dumnezeu și vom fi conștienți pe deplin de lucrul acesta. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Amin!